Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sîretlerini devam etmemiz. Nabi sallallohu alayhi vasallamning siyratlari qiyomatgacha yashaydigan musulmon ummatlarga, umuman insoniyatga ibrat namuna bo'ladigan bir siyrat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tarixi, u kishining siz bilan bizga qoldirib ketgan namuna ibratlari 5 yil, 10 yil, 70 yil yoki 100 yil bilan cheklanib qolmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayoti qanday ibrat bo'lgan bo'lsa, qiyomatgacha bizga ibratligicha qoladi. Zamonlarda o'zgarishligi bilan siyosatlarni o'zgarishligi bilan o'zgarmaydi. Chunki bu ibrat, bu namuna Alloh subhanahu va taolo aytganidek rahmatan lil alamin. Butun olamlar uchun rahmat qilib yuborilgan zotning sirati. Modomiki mana shu siratni mahkam ushlar ekanmiz, biz hech qachon adashmaymiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sizlarga ikkita narsani qo'yib ketyapman. Modomiki mahkam ushlasanglar, hargiz adashmaysizlar. Bu mening sunnatim va Alloh taoloning kitobi. Biz mana shu sunnatni, mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni muborak siyratlarini o'rganamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu iymonga kelganidan keyin Quraysh tang ahvolga tushib qoldi. Chunki bir tomondan Hamza ibn Abdul Muttolib, ikkinchi tomondan Umar ibn Xattob iymonga keldi. Musulmonlarga haqiqatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qilganlaridek Umarning islomi islomga quvvat berdi. Quraysh nima qilishlikka hayron bo'ldi. Yana ham musulmonlarga aziyatni qattiqlashtirdi. Kunlarda birida Abu Jahl alayhi lana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytdiki, "Ey Muhammad, agar sen bizni olihalarimizni haqorat qilishlikni to'xtatmasang, biz Allohni so'kamiz." Ularni mushriklarni so'kishlikda, olihalarni so'kishlikda albatta manfaat bor, lekin Alloh taolani so'kishlikka olib boradigan bo'lsa, buning zarari keltiradigan manfaatdan kattaroq edi. Shunda Alloh subhanahu va taolo Qur'onda oyat nozil qildi. Abu Jahl Allohga ham ibodat qilar edi. Boshqa butlarni sherik qilgan holatda. Lekin ahmoqligidan, ilmsizligidan, islomga adovatidan Alloh taoloni so'kishlikka ham tayyor bo'ldi. Astag'fir billah. Va la tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullaha adwan bighayri ilm. Kazalika zayyanna likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allohdan o'zgaga sig'inadigan kimsalarni, butlarini so'kmangiz. U holda ular hadlaridan oshir, johillik bilan Allohni so'kurlar. Har bir millatga o'zlari qilgan amalni mana shunday chiroyli ko'rsatib qo'yganmiz. So'ngra Parvardigorlarga qaytmoqlari bor. Bas, u zot ularga qilib o'tgan amallarni xabarini berur. Ya'ni Abu Jahlga Allohni so'kishlik chiroyli bo'lib ko'rinyapti. Har bitta qavm, har bitta millatga deyapti Alloh taolo o'zini qilayotgan ishini chiroyli qilib ko'rsatib qo'yganmiz. Alloh taolo aytadi Qur'onda: "Kullu hizbin bima ladayhim farihun." Har bitta to'da deyapti Alloh taolo, har bitta jamoat o'zida bor narsa bilan quvonib yashaydi. Puldorlar jamoati bo'lsa pul bilan xursand bo'lib yashaydi, polvonlar bo'lsa kuchi bilan quvonib yashaydi, yana nimasi bo'lsa shu narsasi bilan quvonib yashaydi. Har bitta to'da o'zida bor narsa bilan quvonib yashaydi deb aytdim mana. Mana tasavvur qilinglar, akvariumdagi baliq suv ichida turar ekan. Bu suvni tiniqligini, ayniganini, rangini, hidini bilishlikka imkoni bormi yo'qmi? Yo'q, chunki o'sha suvning ichida-da balchiq o'tib kelsa ham sekin-sekin balchiq o'yar. Sarg'ayib ketgan bo'lsa ham sekin-sekin. U suvni tashqarisida turgan odam ko'radi buni, sarg'ayganini yoki hidi xush kelib qolganini. U suvni ichiga tushib olgan baliq hech qachon suvni qanaqaligini ajrata olmaydi. Voy, mo suv ichi anib qopti, jicha rangi ketib qopti desa, yo'q deydi. Shuncha baliq yuribdi deydi. Agar noto'g'ri bo'lsa shuncha baliq yurar, u baliqlar ham senga o'xshagan akvariumdagi baliqda. Demak, har bitta to'da, har bitta jamoat o'zida bor narsa bilan quvonib yashaydi. Alloh taolo uni chiroyli qilib qo'ydi deydi. Abu Jahlga Allohni so'kishlik chiroyli bo'lib ko'rindi. Kattaroq va buyukroq zararni daf qilish uchun musulmonlar kofirlarni, ilohlarini, olihalarni haqorat qilishni kamaytirishdilar. Quraysh o'rtasidagi xola muhatta bir tig'iz tang edi. Uqba ibn Abi Muayid. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin qo'shnilaridan, Qurayshning sayyidlaridan. Mana shu o'rtaga tushgan tanglikni bir oz yumshatishlik maqsadida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni uyiga mehmonga, taomga chaqirdi. Mushrik, taqvodorlarning ustozi bo'lgan Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamni uyiga chaqirganida Payg'ambarimiz labbeda bordilar. Dey namoz odamniki emas. Siz bilan men emas. Muhammad alayhisalom mushrik uyiga bordi. Uqba, ey Muhammad, taomga qo'lingni uzat deganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam yemayman taomingni. Nimaga yemaysan? Shahodat kalimasini aytmaguningcha seni taomingdan yemayman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu qilgan ishidan maqsadi shuydiki, agar Uqba ham shahodat kalimasini aytib qo'ysa, xuddi Hamzani singari tilidan chiqib ketganligi uchun, keyin gapidan qaytishidan xijolat bo'lib, islomga kirib qolarmikin degan maqsadda aytgan edi bu so'zni. Uqba u tomonga tortib ko'rdi, har qanday bir chorani qilmoqchi bo'ldi, lekin harchand urinmasin, payg'ambarimiz gapida qatib turib oldi. Endi arab uchun uyiga kelgan mehmon uni tuzidan totmasdan chiqib ketishligi juda bir katta bir ayb hisoblanadi. Karam, mehmondo'stlik degan sifatlari bor edi ularda. Noiloj payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ovqat yeyishligi uchun Uqba shahodat kalimasini aytdi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uqbaning taomiga qo'l urib yedilar. Quraysh o'rtasida gap tarqab ketdi. Uqba Muhammad kelgach. Shunda Ubay ibn Halab kofirlarning kattalaridan, bu ham sayyidlardan. Uqbani yaqin do'sti edi. Shunga keldida, Uqba dedi, seni yuzing meni yuzimga, meni yuzim seni yuzingga harom. Senga gapirmayman, meni do'stim emassan. Muhammadni bor yuziga tupirasan, keyin do'st qilaman dedi. Men uni ovqatimni yeyish uchun aytdim kalimani, men unga ergashmadim deb har qachon urinmasin, lekin Uqbani bu so'zi Ubayga ta'sir qilmadi. Shunda Uqbani oldidagi holati nihoyatda bir qiyin edi. Yo, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tanlashlik kerak yoki Qurayshning sayyidlarini tanlash kerak. Uqba Qurayshni tanladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga borib, muborak yuzlariga tupurdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek zot mana shunday haqoratga sukut bilan javob berdi. Alloh taolo bu haqida oyatini nozil qildi. Va yawma ya'dhu zolim ala yadayhi yaqulu Ya laytani ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata, laytani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani ani zikri ba'da iz ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani hadula. Alloh taolo Uqbani va mana shu Ubay ibn Halafni qilgan ishlari haqida shunday deydi. U kunda bu zolim qo'llarini, barmoqlarini nazomat qilib tishlab der. Qanidi men ham payg'ambar bilan bir yo'lni tutganim dedi. O'lim bo'lsin menga. Qanidi men falonchini do'st qilmaganimda, aniqki menga eslatma Qur'on kelgandan so'ng o'sha falonchi meni yo'ldan ozdirdi. U kunda shayton hayoti dunyodagi o'ziga ergashgan barcha insonni yordamsiz qo'yguchidir. Uqba iymon keltirishiga yaqin bo'lib turib kufrni tanladi. Mana jilla mulohaza qilaylik. Qiyomat bo'lganda hali barmoqlarini tishlaydi. Qanidi payg'ambar bilan bitta yo'lni tutganimda, qanidi falonchini do'st qilmaganimda haqdi. Oldiga kelganimda meni to'sib qo'ygan. Ba'zida bo'ladi. Men deydi, shular bilan birga yurmasam tijoratim bo'lmaydi dedi. Men o'zi ichkim yo'q dedi. Ichmasam ishim tutmaydi dedi. Shular bilan birga osh yemasam bo'lmaydi dedi. Subhanalloh. Rizq kimdan edi? Allohdanmidi? Agar o'sha odam o'lib qolsa-chi? O'sha katta, o'sha ulfating, men o'zim ko'p eshitganman, ichmasam ishim tutmaydi ular bilan dedi. Birodarlar, ko'zi yo'q, kalamushlar, qumusqalar bor yer tagida yuradi. Baliqlar bor, aqli yo'q qushlar bor. Bular rizqni kim beryapti? Bu kamoli bu inson rizq Allohdan ekanligiga iymoni zaifligi uchun shu gapni gapiryapti. Ichmay qo'ychingmi, bor o'lib qolarmikinsan. Hamma ichmaganda ham ishi yurishmay qo'ymayapti. Ba'zi tanlash kerak bo'ladi shu ulfatlarni yo dinni. Endi dinni tanlamayaptimi? Narigini mahkam ushlab olyaptimi? Rizqda shundan ko'rmayaptimi? Agar atrofimizda shunaqa odamlar bo'lsa, yoki bir o'zimizda ham shunaqa bir kamchilik bo'layotgan bo'lsa, Allohning roziligi uchun kechiladi ba'zi bir harom narsalar. Qiyomatda pushaymaydi inson. Bekor qilgan ekanman shular bilan yurib, o'sha paytda mana qilsam bo'lardi ekan. Uqba ibn Abi Muayyid Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam iymon keltirishi o'rniga muborak yuzlariga borib tupurdi. Ubay ibn Halab. Qurayshning sayyidlaridan ham bu kishi. Kofir. Payg'ambarimizga adovati qattiq bo'lgan kishilardan edi. Kunlarning birida bir chirib eski bo'lib ketgan suyakni oldi, mayda qilib ezib, un shakliga kelib turib, "Ey Muhammad, sen biz o'lib, chirib, tuproq bo'lib ketganimizdan keyin Alloh tiriltiradi deyapsanmi?" Shunday boshiga ana shu qo'lidagi unni chashdi. Kim tiriltiradi bizni? Chiroyli misol keltirdi. Alloh taolo u haqida ham Qur'on oyatlari nozil qildi. Avalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa hasimun mubin va daraba lana masalan qala man yuhyil idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wa huwa bikulli khalqin alim. Inson biz uni nutfadan bir tomchi suvdan yaratganimizni endi esa banogoh u o'zimizga ochiq qarshilik qiluvchi bo'lib qolgani ko'rmadingmi? U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb misol keltirdi-yu, ammo o'zining bir tomchi suvdan yaralganini unutib qo'ydi. Ey Muhammad, ayting, u chirigan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilingan zotning o'zi qayta tiriltirur. U o'zi yaratgan barcha haqni bilguvchidir. Bir narsani birinchi marta yasash qiyin. Yasab, loyihasi qo'lingizda bo'lgandan keyin qaytarib qo'yish oson. Endi Alloh taolaga birinchi marta yaratish ham, qayta yaratish ham oson. Misolda chiroyli keltirdi-yu, o'zi qayerdan kelganligini esdan chiqarib qo'ydi. Da'vatni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davom ettirdilar. Odamlarni payg'ambarimizning da'vatini eshitishlikdan qaytarishlikka Qurayshning imkoniyati bo'lmay qoldi. Dorun navbati to'planishdi. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Xullas ular bir yechimga keldida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yana munozaraga chaqirishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelganlarida aytishdiki, "Ey Muhammad, biz senga ko'p narsalarni taklif qildik, birortasiga ko'nmading. Endi bir boshqa bir narsa bilan keldik. Yangi taklifimiz bor. Va bu taklif bizni o'zimizga ham juda og'ir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytinglar, nima u taklif?" Shunda ular aytishdi, "Ey Muhammad, sen o'zini da'vatingda, diningda qattiq turib olganingni ko'rib turib, shunday qarorga keldik. Bir kun seni xudoyingga sig'inamiz, evaziga sen bizni xudolarimizga bir kun sig'inasan." Teppa-teng. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'q dedi. So'ngra chiqib ketib, yana maslahatlashib ketishdi. "Bir hafta seni ilohingga sig'inamiz. Sen bir kun bizni ilohimizga sig'inasan." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'q dedi. Yana chiqib ketishdi. Qaytib kelib, "Xo'p, mayli. Bir yil seni ilohingga sig'inamiz. Bir kun biz ilohimizga sig'inamiz." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'q dedi. Hamda nima bu dedi? O'yinmi bu, dinmi? Shunda Alloh taolo ularga javob qilib, Kafirun surasini nozil qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun va la antum a'biduna ma a'budu va la ana a'budun ma a'badtum va la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum va liyadin. Aqidada, e'tiqodda yarim qadam ham orqaga chekinib bo'lmaydi musulmonlar. Ha, far'i juz'iy masalalarda, ba'zi bir nafil ibodatlarda insonni toqatiga qarab sekin-sekinlik ketar. Musulmonchilik asta-sekin degan qoida, prinsip nafil ibodatlarda bo'ladi. Aqida masalasida emas. Ey Muhammad, ayting. Ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmasman. Va sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qilguvchi emasdirsizlar. Men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qilguvchi emasman. Va sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qilguvchi emasdirsizlar. Sizlarning diningiz o'zlaringiz uchun, mening dinim o'zim uchun. Mushtarak ibodat bo'lishligi mumkin emas. Boshqa oyatlar ham nozil bo'ldi ularga javob bor. Waddu law tudhinu ayudhinun. Ey Muhammad alayhisalom, ular sizni o'zlariga ko'ngilchaylik murosa qilishingizni istarlar. Shunda ular ham ko'ngilchaylik qilib, ozgina siz muloimlik qilib, ozgina ularga yo'l bersangiz, aqidangizdan, e'tiqodingizdan kechib bersangiz, ular ham kechishga tayyor. Lekin mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam siyratidan aqida masalasida yarim qadam ham orqaga chekinib bo'lmasligiga dalil. Alloh uchun qilinadigan ish Alloh uchun qilinadi. Hech kim bunga sherik qilinmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga qattiq azor bergan kishilar, eng qattiq azor bergan kishilar bu qo'shnilar. Payg'ambarimizning qo'shinlari kim edi? O'zini amakisi Abu Lahab, Uqba ibn Abi Muayyid, Hakim, Hakam ibn Abi al-Asi hamda Uda ibn Hamro as-Saqafiylar. Ular payg'ambarimizga ozor berishlikka kelishib olishgan edi. Agar bularni birortasining uyida axlat to'planib qolsa yoki bir qo'ymidi, tuyamidi bir jonliq so'ysa, ichiga chavoqlarini, qornini yorganda chiqqan najosatlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni eshigini tayyorlab chiqib tashlab qo'yishadi. Har kun. Endi tasavvur qilingda, o'zi bitta qo'shningiz yomon bo'lsa, hayotingiz qanaqa achchiq bo'lib ketadi. Endi hamma qo'shnilar shunaqa bo'lsa-chi? Va mana shu aziyat har kuni davom etsa-chi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu axlatlarni o'zining muborak qo'llari bilan yig'ishtirib qo'yar ekan, qo'shnichilik haqqi shumi? Qo'shnichilik haqqi shumi deb boshqa gap qo'shmasdi. Biz mana shariat islomiyya qo'shniga qanchalik yaxshi muomala qilishimiz kerakligini ta'kidlab aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Jibril menga kelib, qo'shniga yaxshilik qilishlikka vasiyat qilaverdi. Borib qo'shni mendan keyin meros oladi shekilli degan fikrga kelib qoldim dedi. Ya Rasululloh, men o'zimni yaxshi odamligimni qayerdan bilaman desa, qo'shningdan so'ra. Qo'shning yaxshi desa, yaxshisan, yomon desa, yomonsan. Yigit kishining baxti to'rtta narsada. Foydali markab, keng hovli, yaxshi ayol hamda qo'shni. Bizda endi qarab turinglar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilayotgan ishini. Biz anaqa bo'lgan ekan, manaqa bo'lgan ekan deb eshitib qo'yishimiz kerak emas. Endi yaxshilik qilay deyman, o'zi qo'shnim yomon bo'lsa-chi deydi. Ya'ni qarang-da, hech kim o'zini yomon qo'shni demaydi. Qo'shnisi yomon. Sen o'ylabgan nimaga u yomon? U hammaga bir xil yomonmi yo bitta senga yomonmi? O'ylab ko'rdi? Agar qo'shning yomon, yo'q. Agar sen yaxshi bo'lsang, ablah qo'shni nima qiladi? Bilasizmi? Yaxshi muomala qiladigan qo'shningizga ichib kelgan odam ichib kelgandan to'poma qilishini tepmaydi. Bu deydi, yaxshi deydi. Aqlini yarmi tushib turgan mas odam ham eshigini borib tepmaydi. Nimaga? Bu deydi, yaxshi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shnilardan yetgan aziyatga sabr qilyapti. Qo'shniga yaxshilik qilish deganda faqat unga non chiqarish, ko'mirini tashishni tushunmaylik. Qo'shnini aziyatiga sabr qilish ham yaxshi qo'shnichilikda ko'rinishi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochiq dushmanlik qilayotgan qo'shnilaridan yetgan aziyatga nima qilyaptilar? Agar yomon bo'lsa ham sabr qilib ko'raylik. 10 yil yomonlik qilib, bir marta xato gapirmadi, bir kun insof berib qolar. Demak, payg'ambarimiz qo'shnilardan ko'rgan aziyatlarga sabr qilardilar. Kunlarning birida Nabiy sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohning oldida namoz o'qirganlar, Qurayshning sayyidlari o'tirardi. Payg'ambarimizning namozda turganini ko'rib, ichlari yonardi. Ashu vaqtda bir qavm keldi, bir tuyani so'yib, go'shtlarni maydalashdi, qonidan chiqqan najosat, ichak chavoq qonlarini bir joyga tashlab qo'yishdi. Shunda ular kim hozir Muhammad namoz o'qib turganda mana shu ichiga chavoqni olib ustiga tashlab qo'yadi. Shunda eng yaqin qo'shnisi bo'lgan Uqbosha turdi, men dedi. Unga biroq pul va'da qilmadi. Anaqa beramiz demadi, badbaxtligidan. Men bo'ldi bir-birini shijoatlantirib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sajda qilib turganlarida Uqbo bordi, ichiga chavoqlar yorilgan najosatlarni olib turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muborak boshlariga yetkariga tashlab qo'ydi. Payg'ambarimiz odatda sajda qilib tursalar uzoq sajda qilardi. Lekin bu safargi turishlari odatdagidan ko'proq bo'lib ketdi. Hech kim payg'ambarimizning boshidan mana shu najosat olib qo'yishlikka quvvat yetmadi. Musulmonlar zaif edi, nochor edi. Sabr qilishdan boshqa chorasi yo'q edi. Hech kim olib qo'yishlikka qurbi yetmadi. Shunda Fatima onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qizlari keldilar-da, olib tozalab atib qo'ydi. Ungacha bu yoqda turib mana shu ishni qilib qo'ygan Quraysh sayyidlari maza qilib kulishdi. Shuni qattiq kulishdiki, quvvatlari ketganidan bir-birlariga suyanib qoldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi marta kelib duo ibodat qildi ularga. Mana aytamiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kechirgan, kechirmadi, albatta kechirgan, albatta kechirmay bo'lgan. Birodalar, hududi bor hamma narsaning. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunda keldilar. Ularning ustiga kelib turib, Parvardigoro, Uqba ibn Abi Muayyidga, Shaybaga, Utbaga, Valid ibn Utbaga, mana shu majlisda o'tirgan har bittasini nom-nom aytib turib, o'zing kifoya qil dedilar. Haligi kulgidan asar ham qolmadi. Chunki haram edi. Bu yerda qilingan duolar ijobat bo'lar edi. Muhammad aleyhisselamda sodiqul aminligini bilishar edi. Payg'ambarimizni payg'ambar ekanligini bilishar edi. Bu kulgidan asar qolmasdan tirqirab qochib ketdi. Shu hadisda rivoyat qilayotgan sahoba aytadi: "Allohga qasam, Nabiy sollallohu alayhi vasallam ismini zikr qilgan har bittasini Badr kunida yer tishlaganligini ko'rdim." E'tibor beraylik. Payg'ambarimiz hozir duo qilsa qachon ijobat bo'ldi duo? 6-7 yilda bo'lgan bo'lsa, Badr g'azovati 2 yilda bo'lgan. 8 yil, 7 yildan keyin ijobat bo'lyapti. Endi Muhammad aleyhissalomning duosi 8 yilda ijobat bo'lsa, biz nimaga shoshilishimiz kerak? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Yustajabul yahadukum ma lam yastajib." Sizlarni bittanglar shoshiltirmasanglar, duolar ijobat bo'ladi deydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ya Rasululloh, qana qilib shoshiltiradi? U aytadi shoshiltirgan kishi: "Allohga duo qildim, beyman." Rivoyatlarda Musa alayhissalom va Harun alayhissalom ikkita aka-uka payg'ambar Fir'avnni va uni xonadonini halok qilganda duo qilishdi. Bitta payg'ambar emas, ikkita payg'ambar. Rivoyatlarda 40 yildan keyin cho'kdi Fir'avn deyiladi. Muhammad alayhissalomning duosi 7-8 yilga cho'zilgan bo'lsa, bu duosi. Fir'avnni cho'kishligi 40 yil kerak bo'lgan bo'lsa, shoshilmaylik. O'zi duo qilgan odam nimani yutkazadi, aytinglarchi? Duo qilgan odamga to'rtta narsa bor. Albatta bittasi bor. So'raganini Alloh beradi. Yoki so'raganiga 2 barobar qilib beradi, ko'paytirib beradi. Yoki shu so'raganichalik ziyondan saqlab qo'yadi. Yoki so'raganini 700 ehtimol undan ko'proq qilib oxiratiga olib qo'yadi. Mana to'rtta holat. Qaysi holatda musulmon yutkazadi, aytinglarchi? Hech qaysisida. Albatta to'rttasidan bittasi bo'ladi. Duo qilaveraylik. Mo'min kishi Alloh taolaga duo qilish kerak, shoshiltirmaslik. Duo qilgani tahorat bo'lish shart emas. Qiblaga qarab o'tirishlik shart emas. Yurib ketyapib, gaplashib ketavering Alloh bilan. Aytavering dardingizni, yotib olib aytmaysizmi dardingizni? Uxlab qolganingizni aytmaysizmi dardingizni? Malollanib ketasizlar deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, lekin Alloh eshitib malollanmaydi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qildilar, oradan mana shuncha yil o'tgandan keyin duosi ijobat bo'ldi. Musulmonlarni Habastonga hijrat qilishligi ziyodalashdi. Ja'far ibn Abi Tolib va boshqa sahobalar jami 83 kishi Habastonga hijrat qilganlar. Ular Habastonda tinch, xotirjam, Najjoshiylik hukm ostida, adolatli hukm ostida hech kimga zulm qilinmagan holda ibodatni qilishardi. Ularni mana shu holati qisqagina vaqt davom etdi. Makkada bir ish sodir bo'ldi, shu ish tufayli ba'zilar qaytib keldi. Makkada nima bo'lgan? Makkada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Najm surasining oxirgi oyatlari nozil bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quraysh sayyidlarini Ka'batullohning oldida to'planishini kutdilar. Ular to'planganlaridan keyin mana shu oyatlarni o'qib berdi. Astagfirullah billah wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idha tumna wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbu shi'ra wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa thamuda fama abqa wa qauma nuuhin min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا البتة كلدرجان خام يغلبجان خام من يزدر البتة يلدرجان خام tiriltirgan ham uning o'zidir va albatta u zot otilib chiqadigan nutfadan erkak ayol juftlarni yaratgandir. Albatta ikkinchi bor paydo qilish ham uning zimmasidadir. Albatta boy qilgan ham, badavlat qilgan ham uning o'zidir. Albatta shayro yulduzining parvardigori ham uning o'zidir. Albatta u zot avvalgi Od va Samud qabilalarini ham halok qildi, bas ulardan biron kishini tirik qoldirmadi. Yana u zot ilgari Nuh qavmini ham halok qilgandir. Chunki ularning o'zlari juda zolim va tug'yonga tushgan kimsalar edilar. Yana uzoq Zeveru Zabar bo'lgan qishloqni, ya'ni Lut payg'ambar qavmini ham qulatib, o'ragan narsa bilan o'rab ko'mib tashladi. Bas, ey inson, Parvardigoringning qaysi ne'matlari haqida shak shubha qilursan? Bu, ya'ni Muhammad alayhissalom ham avvalgi payg'ambarlar qatoridagi bir payg'ambardir. Yaqin bo'lguchi qiyomat yaqin qoldi. Uning uchun Allohdan o'zga biron ochguvchi qachon bo'lishini bilguvchi yo'qdir. Ey mushriklar, hali sizlar mana shu so'zdan, Qur'ondan ajablanursizlarmi? Undagi oyatlarni benazir va bemisil o'g'it nasihatlaridan ta'sirlanib yig'lamasdan g'ofil bo'lgan hollaringizda kulursizlarmi? Bas. Sizlar yolg'iz Allohga sajda va ibodat qiling. Dedilarda payg'ambarimiz sajda qildilar. Oxirgi oyat sajda oyati. Payg'ambarimiz sajda qildilar. Iymonini yashirgan, yashirmagan hamma mu'minlar sajda qilishdi. Hatto Qurayshning hammasi kofirdan tortib boshqasigacha sajda qilishdi. Hamma sajda qildi. Chunki bu oyatlarning buyukligidan, azamatidan, ilohiy bir sig'adan ta'sirlangan arablar hamma sajda qilishdi. Faqat bir kishi sajda qilmadi, bir siqim tuproqda o'tirib boshiga qo'ydi. Mana shu narsa menga kifoya edi. Lekin hammasi sajda qildi. Arab qabilalari o'rtasida Quraysh Muhammadni so'ziga sajda qildi, itoat qildi degan xabar tarqadi va mana shu xabar Habashistonga yetib borib, bu noto'g'ri xabarni eshitib ular qavmimiz iymonga kirdi deb qaytib kelishdi, lekin holat avvalgidan ham qattiqroq edi. Quraysh boshqalarini payg'ambarimizning so'zini eshitishdan qaytarib turgan paytda endi o'zlari ham taslimoladigan bo'lib ketishdi. Endi nima qilish kerak? Endi o'zlari ham taslimoladigan bo'lib qoldi. Endi bularga iqtisodiy va siyosiy qamal berishdi. Muqotoa. Muqotoaning ma'nosi Muhammadga sollallohu alayhi vasallam va unga ergashganlarni ularga yegulik sotilmaydi. Ulardan bir narsa olinmaydi, bir narsa berilmaydi. Qiz olib olinmaydi, qiz berilmaydi. Iqtisodiy qamal. Bu holatni ko'rib Abu Tolib payg'ambarimizni bunday qiyin ahvolga tushib qolishidan xavotirga tushib, o'zini urug'ini Bani Hoshim, Bani Abdumannof, Bani Abdulmuttolib urug'larini yig'ib turib, bizi farzandimizga Quraysh qanaqa muomala qilayotganini ko'ryapsizlarmi? Tashab qo'yamizmi bolamiz? Ular yo'q deydi. Ular sotmaydimi? Biz sotamiz. Ular muomala qilmaydimi? Biz muomala qilamiz. Bu uchala urug' o'zidan bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni himoyasiga olishdi. Shunda Abu Jahl Qurayshni to'plab turib, Abu Tolib qilgan ishni ko'rdinglarmi? Qurayshda kelishuvini mensimadimi? Endi mana shu uchala urug'ni ham surib qo'yamiz bir chekkaga. Va butun uchala urug' musulmoni ham, kofiri ham Makkani tashlab tashqariga chiqishdi. Shi'b Abu Tolib dedi. Abu Tolibning bir kichkina bir qishlog'i bo'ldi. Shu yerda yashab mashaqqatda qolishdi. E'tibor beraylik. Urug'chilik, qabilachilik degan esa qattiqligidan 300 davom etib ocharchilik. Musulmonlarining aybiga kofirlar ham turib beryapti. U iymon jihatidan, islomdan bo'lganligi uchun emas, urug'chiligi, qarindoshligidan, hamiyatidan turib chiqib turib beryapti. 3 yil davom etdi bu narsa. Nohaqqa qiyinchilik o'tib ketdi. Qo'lida puli bor, bir narsani olayda borsa, savdogarlar sotmaydi, chunki Qurayshda ahdi bor, kelishib bo'lgan. Tashqaridan birorta odam kelsa savdo qilishlik uchun, ovqat olib kelsa, uni bir necha barobar qimmat narxga Quraysh sotib oladi. Musulmonlarga va mana shu 3 ta urug'dagi kofirlarga ham sotmaydi. Qiyinchilik juda bir qattiq bo'lib ketdi. Musulmonlar daraxtlarni, tomirlarni baklab yeyishlikka majbur bo'ldi. Sahobalardan biri aytadi, kechqurun chiqib bavul qilsam dedi qumga. Bir narsani ovoz eshitildi. Ochib qarasam, qo'yni kesib tashlab yuborgan terini bir parchasi ekan dedi. Haligina shoshilib oldim, yuvib tozalab turib, kuydirib shuni yedim dedi. Musulmonlarning holati mana shunday qiyinchiligidir. Mana shunday qiyinchiliklardan o'tgan sahobalarni yelkasiga da'vatni dunyoga yayishlik degan mashaqqati, mehnati tushar edi. Sahobalarni Alloh taolo mana shunday sinagan edi. Mana shunday tarbiya qilgan edi. Bu muqotaning shartlari nima edi? Birinchisi, Bani Abdulmuttolib, Bani Abdumannof, Bani Hoshim urug'idan va Muhammadga iymon keltirgan hamma kishilarni alohida qilamiz. Ularga hech narsa sotilmaydi, ulardan hech narsa olinmaydi. Ulardan qiz olinmaydi, qiz berilmaydi. Makka tashqarisidan ovqat olib yeyishlik ham yo'l berilmaydi. Ular bilan hech qanday kelishuvga borilmaydi. Ularga rahim shafqat qilinmaydi. Mana shunday qiyin ahvolda musulmonlar 3 yil qolishdi. Bu vaqtda musulmonlar 3ga bo'lingan. Bir qismi Habashistonda, bir qismi Abu Tolibning qoriyasida, Shi'bada va bir qismi Makkada qolib azoblanayotganlar edi. Shunday holatda Alloh taolo mu'minlarning qalbiga taskin berib quyidagi oyatlarni nozil qildi. Agar Parvardigoringiz xohlasa edi, butun yer yuzidagi barcha kishilar iymon keltirgan bo'lar edilar. Axir siz odamlarni mu'min bo'lishga majbur qilurmisiz? Ya'ni bunday qilish durust emas. Chunki kishi ixtiyori bilan iymonga kelishi kerak. Dar haqiqat kimda kim Allohdan qo'rqib, sabr qanoat qilsa, albatta Alloh bunday chiroyli amallarni qilguvchi kishilarning mukofotini zoya qilmas. Har qachon payg'ambarlarimiz noumid bo'lib, bizlar yolg'onchi qilindik, payg'ambar ekanligimizga ishonmadilar deb o'ylay boshlaganlarida, ularga bizning madadimiz, g'alabamiz kelib, biz xohlagan kishilarga najot berilar edi. Ammo jinoyatchi bo'lgan qavmdan bizning azobimiz qaytarilmas. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.